Jurnalistul de la CNN a răspuns ridicând problema în plan general.
I think that it actually doesn't matter in which country.
Nici nu contează la ce țară ne referim, pentru că oriunde independența presei, a instituțiilor de media în general, este extrem de importantă. E importantă atât pentru binele societății, cât și pentru presă, care numai în acest fel își poate îndeplini misiunea de câine de pază, prin care ajută democrația și societatea, identificând punctele vulnerabile, problemele. Numai o presă independentă din punct de vedere economic, fie că este vorba de o presă de domeniul public sau privat, poate face acest lucru în mod echilibrat și serios. Stephen Simons a adăugat că, potrivit impresiei pe care și-a putut-o face la acest seminar, relația presei din România cu guvernul nu este cea mai bună. Pot să-mi închipui de ce, dar nu sunt în situația de a mă plasa de partea uneia sau a alteia dintre părți, a mai spus jurnalistul de la CNN. Rosemary Armao este director executiv al Asociației Reporterilor și Redactorilor de Investigație din Statele Unite. Ea crede că în România e nevoie de training specific pentru jurnalismul de investigație și că primul pas ar fi să se înțeleagă exact ce este și ce nu poate fi un subiect de investigație.
I think that we did have something of an agreement here when we discussed that.
Cred că am ajuns la un consens aici în aceste discuții. În Statele Unite, noțiunea are un înțeles bine definit. Ea se referă la investigațiile originale, al căror subiect este găsit chiar de reporter. Nu poate fi vorba de aceea de ceea ce a descoperit poliția, de pildă. În al doilea rând, e obligatoriu să se refere la o problemă sau la un aspect din activitatea unei instituții pe care cineva le-ar camufla, ar încerca să le țină secrete. Poate fi vorba despre infracțiuni, despre mafia, despre instituțiile guvernamentale care sunt corupte ori incompetente. Întrebarea cheie pentru un subiect de investigație este: de ce nu se dorește ca această problemă să fie publică? În sfârșit, a treia condiție este să fie un subiect de interes pentru public. Rosemary Armao. Jurnaliștii români par conștienți de constrângerile sistemului în care funcționează. Interesul lor profesional îi îndeamnă de relativ puțin timp să se grupeze în cadrul societății civile, probă relativ noul Centru pentru Jurnalism de Investigație. El încearcă să suplinească absența oricărei forme de specializare pe acest domeniu în facultățile de profil din România. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Situația în care se află controversatul proiect Dracula Park ar putea aminti de celebra maximă rostită în timpul bătăliei de la Waterloo de generalul Cambronne, comandant în garda imperială a lui Napoleon, care, ca răspuns la solicitarea englezilor de a depune armele, a spus: garda moare, dar nu se predă. Cam tot așa stau lucrurile și cu Dracula Park, ce pare pe moarte, dar refuză să se predea. La fel ca palmierii ministrului Agaton, în valoare palmieri de circa 70.000 de dolari, aduși cu mare tam-tam și ajungând finalmente la groapa de gunoi, proiectul Dracula Park se ofilește de la o zi la alta. Situația actuală a proiectului este fabulos de încălcită, mai ales după mutarea locației de la Sighișoara. Detalii de la Liana Ionescu.
Guvernul se încăpățânează să nu recunoască eșecul proiectului Dracula Park și încearcă să atragă investitori pentru noua locație a parcului recomandată de agenția de consultare Pricewaterhouse, și anume undeva lângă București, cel mai probabil la Znagov. Pe de altă parte, guvernul încearcă să-i convingă pe acționarii la societatea special constituită pentru a administra proiectul, Fondul pentru dezvoltarea turismului în Sighișoara, să nu solicite retragerea banilor și să accepte folosirea lor pentru noua locație a lui Dracula Park. Convins că va avea succes în ambele direcții, ministrul turismului Dan Matei Agaton a trecut deja, după cum a anunțat, la constituirea staffului care va implementa noul proiect. Sorin Marica, consilier în Ministerul Turismului și coordonator al proiectului, ne-a declarat că în noua formulă propusă de agenția de consultare s-a trecut la internaționalizarea finanțării, dar că sunt așteptați în continuare și investitori autohtoni. În ceea ce îi privește pe acționarii care aveau interesul ca parcul să fie construit în zona Sighișoara, oficialul Ministerului Turismului consideră că ei se vor lăsa convinși ca banii să le fie investiți în noul amplasament al parcului.
Ei vor fi consultați și va avea loc o adunare generală a acționarilor în care se va prezenta, de asta am spus că studiul de fezabilitate, concluziile și toate datele din acest studiu vor fi discutate în adunarea generală a acționarilor, care va avea loc în jur de jumătatea lunii iunie, nu pot să spun acum. odată, pentru că depinde efectiv de cât de repede putem să facem publicitatea, convocarea adunării generale.
Oficialul Ministerului Turismului susține că numărul celor care și-au exprimat până acum dorința de a se retrage din fond este foarte mic, circa 50 de persoane din 15.000, ceea ce ar însemna că majoritatea sunt dispuse să investească în noul amplasament. Profund dezamăgiți de eșecul proiectului Dracula Park pe amplasamentul din Sighișoara, acționarii la societatea care administrează proiectul așteaptă să vadă ce intenții are guvernul și dacă afacerea nu va fi totuși profitabilă. Pe de altă parte, guvernul încearcă să tragă de timp pentru că o mare parte din banii fondului, circa 3 milioane de dolari, a fost deja cheltuită și ar fi dificil de returnat banii acționarilor care vor dori să se retragă din societate. Oficialul Ministerului Turismului, Sorin Marica, susține însă că există bani suficienți pentru această eventualitate, dar nu ne-a putut spune nici măcar aproximativ cât anume s-a cheltuit și cât a rămas din banii acționarilor. Proiectul Dracula Park a fost o mare păcăleală, mai ales pentru acționarul majoritar al societății care administrează fondul, Consiliul Local al Sighișoarei. Membrii acestuia, chiar dezamăgiți de schimbarea locației, spun însă că nu pot influența în niciun fel decizia. Ștefan Moldovan, consilier local la Primăria Sighișoarei.
Pentru Sighișoara era așa un oxigen nemaipomenit, dar nu depinde de noi schimbarea locației. Deși avem acțiunile majoritare, deci avem majoritate în Consiliul de Administrație, noi nu putem hotărâ acest lucru. S-a stabilit o altă locație pe alte căi, deci nu în Consiliul de Administrație al acestei societăți.
Practic, cine a hotărât altă locație?
E o poveste atât de complicată, eu sunt convins că această locație nu s-a stabilit în România. Asta este convingerea mea personală. De vreme ce a fost o hotărâre de guvern, deci a existat și există încă în vigoare o lege care stabilește locația Sighișoara și acea lege încă există, înseamnă că nu România este vinovată de schimbarea locației, că în acest caz ar fi trebuit abrogată legea respectivă și o altă lege să o înlocuiască, deci să se stabilească o altă locație.
Ștefan Moldovan, consilier local la Primăria orașului Sighișoara. Senatorul PNL Nicolae Vlad Popa, care cunoaște îndeaproape proiectul Dracula Park, spune că în absența abrogării legii de înființare a fondului pentru construirea parcului în zona Sighișoara, recentele demersuri ale Ministerului Turismului sunt ilegale. Iar guvernul nu dorește să schimbe legea, susține senatorul Popa, pentru a nu recunoaște falimentul acestui proiect.
Așa cum cecul prin asocierea cu FNI-ul a adus foarte mulți investitori, sau mai bine zis, depunători, așa și în această afacere, după ce domnul Agaton și domnul prim-ministru și-au depus banii ca primi acționari, mulți au intrat în această capcană și s-au dus pe urma lor. E, acum înseamnă că este și o responsabilitate politică din punctul acesta de vedere.
Dincolo de polemicile, mai mult sau mai puțin politicianiste, există o realitate. Că proiectul Dracula Park este expresia unor ambiții megalomanice, că a fost lansat cu mare tamtam, însă fără un studiu de fezabilitate serios, și că zeci de miliarde de lei ale acționarilor au fost cheltuite inutil, recuperarea lor fiind acum doar o promisiune. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Comentând recentul proces pierdut de parchetul general și de șeful acestuia Joiță Tănase în fața organizației Apador CH, Horia Roman Tatapievici a intitulat eseul său de astăzi Dispreț, aroganță și nesimțire.
În data de 26 august 2002, Apador CH, o organizație non-guvernamentală care se ocupă de apărarea drepturilor omului, a cerut parchetului, în baza legii privind accesul la informațiile de interes public, statistica supravegherilor informative pe care, la cererea serviciilor secrete, le-a eliberat în ultimii 12 ani. Parchetul a refuzat. Ca urmare, Apador CH a înaintat conducerii parchetului o reclamație administrativă. Organizația non-guvernamentală a fost trimisă la plimbare. Apador CH s-a adresat atunci Tribunalului București. A urmat, pe data de 20 decembrie 2002, sentința judecătorului Radu Ionel, prin care parchetul era obligat să dea curs cererii Apador CH. Nemulțumit, parchetul a făcut recurs, care s-a judecat pe data de 17 aprilie 2003. Completul de judecată, format din judecătoarele Carmen Frumușelu, Rodica Voicu și Carmen Sârbu, a respins recursul parchetului și a dat dreptate cetățenilor împotriva acestuia. Astfel, prin sentința definitivă și irevocabilă a Curții de Apel București, parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție era obligat să facă publică statistica autorizațiilor de supraveghere informativă pe care le-a eliberat în perioada 1990-2002 serviciilor de informații secrete. Când am aflat știrea, mi-am zis că 17 aprilie 2003 va rămâne în istoria noastră recentă ca o dată importantă, întrucât, prin sentința celor patru magistrați curajoși, conținutul noțiunii de cetățean român a devenit mai concret, mai nobil, mai puțin demagogic, iar statul de drept s-a consolidat. În fond, ceea ce ceruse Apador CH în baza legii privind accesul la informațiile de interes public era absolut firesc. Potrivit legii, un cetățean poate fi supravegheat în mod secret de către un serviciu abilitat al statului dacă există bănuieli întemeiate că acel cetățean reprezintă în vreun fel un pericol pentru securitatea cetățenilor ori pentru siguranța națională. Însă deoarece atunci când îi sunt interceptate convorbirile telefonice, ori se citește corespondența, cetățeanului îi se încalcă câteva drepturi constituționale, serviciul de informații abilitat cu supravegherea are nevoie de o derogare pe care i-o acordă parchetul. Judecând după abundența scandalurilor din presă privind supravegherea unor cetățeni români, e foarte probabil că în ultimii 13 ani parchetul a eliberat multe astfel de autorizații și cu destulă ușurință. Până la intrarea în vigoare a legii privind accesul la informațiile de interes public, societatea nu avea nicio posibilitate de a verifica dacă supravegherile erau legale ori ilegale. Serviciile de informații trebuiau crezute pe cuvânt. Ori, se știe, niciodată nu trebuie să credem pe cuvânt o instituție care se bucură de privilegiul periculos de a putea oricând invoca protecția secretului de stat pentru a-și ascunde abuzurile. De altfel, numai în comunism și în nazism, drepturile cetățenilor sunt subordonate statului în așa măsură încât activitatea serviciilor secrete e complet sustrasă verificărilor legale. La fel a fost și la noi, până când legea accesului la informațiile de interes public a permis, în sfârșit, și cetățenilor români să verifice anumite aspecte ale legalității serviciilor de informații, cum ar fi supravegherile informative, despre care știm, vă amintiți bine, că înainte de 89 erau monopolul securității și constituiau ceea ce azi numim infracțiunea de poliție politică. Ei bine, i-ar fi trecut cuiva prin cap că parchetul va nesocoti o sentință definitivă a Curții de Apel? Mie unuia nu. Însă așa s-a întâmplat. Presa de azi conține știrea neverosimilă că termenul de 30 de zile pentru executarea sentinței definitive și irevocabile a Curții de Apel București a fost nesocotit de către parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Cum e și firesc, Apador CH a chemat în judecată atât parchetul, cât și pe procurorul general Tănase Joița, cerând justiției să constate încălcarea legii anume de către instituția care era chemată să o apere. La aproape o săptămână de la refuzul parchetului de a da curs hotărârii definitive, Curtea Supremă de Justiție nu dăduse încă nicio explicație a încălcării legii chiar de către parchet. La noi, relațiile dintre cetățean și instituțiile care se pot ascunde în spatele secretului de stat sunt profund marcate de moștenirea de suspiciune a fostei securități, care cu asta s-a ocupat, călcarea în picioare a drepturilor omului invocând siguranța națională. Serviciile secrete de informații, care au moștenit cultura instituțională a fostei securități, au tratat opinia publică cu aroganță și dispreț, ori de câte ori presa a semnalat un posibil abuz. Cel care vă vorbește nu a primit nicio explicație publică din partea SRI-ului pentru supravegherea ilegală la care a fost supus în 1995. Ei bine, putem acum înțelege cum deși permit serviciile secrete să fie atât de arogante. Ele sunt încurajate să nesocotească drepturile cetățeanului de atitudinea unor instituții precum parchetul, care, așa cum s-a văzut, preferă să încalce legea decât să ne comunice numărul de autorizații pe care le-a dat SRI-ului pentru a ne urmări și supraveghea. Morala ilegalității comise de parchet e simplă. Nimeni nu ar îndrăzni în România să comită abuzuri dacă nu ar exista în multe instituții ale statului o atitudine precum aceea a parchetului. Violatorii legii știu că apărătorii ei prezumptivi, la o adică, devin la rândul lor violatori. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Cercescu. Sankt Petersburgul împlinește 300 de ani. Convenția pentru viitorul Europei a prezentat proiectul noi constituții și a provocat noi controverse, noi obiecții, iar premierul israelian Ariel Sharon pare să se fi speriat de propriul său curaj, retractând prin intermediar, este adevărat, calificarea prezenței evreiești în teritoriile arabe drept ocupație. Oricum, ultimul plan de pace pentru Orientul Apropiat este pus serios sub semnul întrebării de cele 14 amendamente cerute de Israel. Iar la Praga se desfășoară adunarea parlamentară NATO, dezbaterile stând sub semnul tensiunilor care au apărut între membri în timpul crizei irachine. Au relațiile euroatlantice un viitor? Întrebare la care au încercat să răspundă câțiva din membrii adunării. Acestea sunt și temele centrale ale emisiunii noastre de astăzi, marți 27 mai, la care vom reveni însă peste câteva minute. Mai întâi trecem în revistă pe scurt alte evenimente internaționale. În Irak situația rămâne tensionată, iar militarii americani ținte ale unor atacuri. Astăzi, la Fallujah, doi soldați americani au fost uciși și 7 răniți, a informat comandamentul american. Ministrul american al apărării a asigurat că Statele Unite nu vor să impună în Irak modelul de democrație americană. Irachienii, a arătat Rumsfeld într-un articol publicat în Wall Street Journal, vor decide singur asupra sistemului care poate garanta libertatea națiunii. Forțele americane au mai capturat 2 persoane aflate pe lista celor mai căutați, 55 de foști oficiali ai regimului Saddam Hussein. Este vorba de 2 lideri ai organizațiilor regionale ale partidului Baath. Până acum, jumătate din cei aflați pe lista respectivă au fost prinși, duminică a fost arestat și unul din cumnații lui Saddam Hussein. Iar guvernul turc controlează armata, a asigurat astăzi ministrul de externe grec la conferința de presă care a urmat unei reuniuni a Uniunii Europene cu țările din bazinul mediteranean. George Papandreou a precizat că a primit aceste asigurări din partea omologului său turc și că Atena va continua să sprijine intrarea Turciei în Uniunea Europeană. Recent, presa turcă a relatat despre tensiuni crescânde între guvern și militari. La Praga se desfășoară adunarea parlamentară NATO. Pe marginea lucrărilor a avut loc astăzi și o dezbatere de mare actualitate pe tema viitorului relațiilor transatlantice. Au participat Doug Beroiter, președintele adunării parlamentare NATO, Pierre Lelouch din Franța, vicepreședinte adunării parlamentare, Marcus Meckel, liderul delegației germane, Rachel Squire, membru a delegației britanice și Hinek Faimo, membru al delegației cehe. La dezbaterile de astăzi s-a aflat și corespondentul Europei Libere, Lucian Ștefănescu, pe care îl am la telefon acum. Relațiile transatlantice mai au o șansă, măcar după ce se poate deduce de la discuția de astăzi?
Ileana, reprezentanții germani și cel francez și reprezentanta Marii Britanii la discuția de astăzi, precizez că cel francez este chiar vicepreședintele adunării parlamentare NATO, Pierre Lelouch, așadar toți cei 3 europeni s-au dovedit foarte optimiști în ce privește viitorul relațiilor transatlantice. Poate cel mai puțin optimist a fost Marcus Meckel, șeful delegației germane și membru în Bundestag, care a spus că Europa are nevoie de Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice, dar e posibil ca Statele Unite să își piardă interesul deja în NATO. O chestiune contrazisă însă de președintele adunării parlamentare NATO, Doug Beroiter, care a spus că din potrivă, Statele Unite nu și-au pierdut interesul și că probabil sprijinul față de Alianța Nord-Atlantică în Congresul American este mai mare ca niciodată. Revenim însă la o întrebare pusă de Rachel Squire, care s-a întrebat, acceptăm o lume unipolară, condusă de Statele Unite, sau dorim una bipolară? Tot a răspuns, Marea Britanie, ca și alte țări europene, nu vor accepta niciodată crearea unei superputeri europene federale. Și în prelungirea acestei întrebări, Rachel Squire a spus, e în interesul Europei să... ca Europa să păstreze cu Statele Unite o relație în ceea ce privește problema securității, răspunsul este da. Un punct de vedere împărtășit și de Pierre Lelouch, parlamentarul francez, care spune că lecția militară din Irak, adică o armată mică, hiperdotată, care învinge o armată mare, și prăpastia tehnologică dintre capacitatea militară americană și aceea majorității europenilor, va duce la ceea ce Lelouch a numit o alianță nord-atlantică în două viteze, adică unu, forța de atac dată de Statele Unite, și doi, menținerea păcii de către forțele celorlalți aliați.
Lucian, la această discuție a participat și un reprezentant al Cehiei. Care a fost opinia lui?
Reprezentantul Cehiei a vorbit mai mult despre o Europa, o Uniune Europeană cu 15 identități diferite, referindu-se, bineînțeles, la imposibilitatea blocului european de a-și găsi o identitate comună, mai ales acum, când se pregătește extinderea cu primii membri care vor intra în Uniunea Europeană din
anul 2004.
Țările foste comuniste, da. Dar nu, el a avut un profil destul de scăzut în această discuție. Aș vrea să revin la Pierre Lelouch, care s-a referit, cum era de așteptat, la criza irachiană care a stat la baza acestor dispute. În opinia lui Lelouch, greșeala în abordarea crizei irachiene a fost concentrarea atenției pe problema inspecțiilor, când de fapt ceea ce s-a dorit și s-a și realizat a fost îndepărtarea unui dictator, al lui Saddam Hussein. Și vicepreședintele adunării parlamentare NATO consideră că adevăratul motiv al neînțelegerilor care au paralizat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite nu a fost criza irachiană, ci aceea din Orientul Mijlociu. Adică dacă această criză din Orientul Mijlociu este rezolvată, atunci e ucis terenul în care își are rădăcinile terorismului.
Lucian Ștefănescu, mulțumesc pentru aceste informații.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La microfon, Ileana Gerchescu. Continuăm cu actualitatea internațională. Guvernul conservator al premierului israelian Ariel Sharon a reușit să surprindă de două ori opinia publică internațională în numai două zile. Duminică, zi istorică, când pentru prima dată un guvern israelian a acceptat un plan de pace care prevede crearea unui stat palestinian independent alături de Israel. A doua oară luni, când premierul israelian Sharon a criticat prezența israeliană în teritoriile palestiniene, afirmând, citez, ideea de a ține 3.500.000 de palestinieni sub un regim de ocupație este un lucru rău pentru Israel, pentru palestinieni și pentru economia israeliană. Declarație care a șocat extrem de tare extrema dreaptă israeliană. Este o extremă dreaptă prezentă în guvernul lui Ariel Sharon și o parte din opinia publică israeliană. Iar retroactiv se pare că l-a șocat chiar pe premierul Sharon, care astăzi a revenit asupra declarației, încercând să o atenueze. O relatare de la Tel Aviv semnată de corespondentul Europei Libere, Jean Steiger.
Aprobarea foii de drum de către guvernul israelian a deschis calea unei intense activități diplomatice în scopul impulsionării israelinilor și palestinienilor să aplice măsuri concrete pe teren pentru crearea încrederii necesare realizării obiectivului final, o reglementare a conflictului. Întrevederea programată pentru mâine între premierul israelian Ariel Sharon și omologul lui palestinian Abu Mazen a fost amânată la cererea palestinienilor, dar ea va avea loc probabil joi și va preceda vizita în regiune a președintelui Bush. Palestinienii au motivat această amânare prin programul încărcat al lui Abu Mazen, care urmează să primească diplomați din câteva țări. Sursele americane au indicat că șeful executivului american plănuiește o vizită de 2 zile în regiune săptămâna viitoare, după călătoria pe care o va face în Europa și o posibilă oprire în Qatar pentru a se întâlni cu trupele americane. Data exactă urmează să fie stabilită de administrația americană. Ministrul de Externe palestinian Nabil Shaat a precizat că Bush va participa la 2 summituri separate în Orientul Mijlociu. Unul cu participarea israelienilor, palestinienilor și americanilor, la care se va alătura conducătorul țării gazdă și celălalt cu liderii țărilor arabe. Este posibil ca întâlnirea lui Bush cu Sharon și cu Abu Mazen să aibă loc la Aqaba, în Iordania, deoarece Israelul nu agrează Egiptul ca țară gazdă din cauza relațiilor reci existente cu Cairo.
Proiectul noi Constituții Europene a fost prezentat și a provocat deja critici și obiecții pe măsura mizei acestei inițiative. Cât de mare va fi până la urmă viitoarea Comisiei Europeană, ținând cont și de faptul că Uniunea Europeană se extinde anul viitor cu 10 noi membri? Aduce noua Constituție mai multă democrație, așa cum își doresc cel puțin parlamentarii europeni? Și ca să rămânem la problema Parlamentului versus Comisie, mulți parlamentari critică deja faptul că problemele de politică externă și securitate vor fi decise de guvernele statelor membre, deci prin intermediul Comisiei Europene. La Berlin se află în aceste zile și ministrul italian pentru afaceri europene, Buttiglione, pentru convorbiri legate tocmai de viitoarea Constituție, care ar urma să fie definitivată în cursul președinției italiene, relatează William Totuc.
Nu este pentru nimeni o surpriză că proiectul Constituției Europene, dat publicității luni, a strânit reacții de aprobare și dezaprobare. Pentru tabăra eurosceptică, viitoarea Constituție este prea liberală, pentru că ar îngrădi prea mult suveranitatea statelor naționale. Tabăra integraționiștilor federaliști consideră proiectul prea rigid, prea tradițional și prea puțin transparent. Președintele Comisiei Europene, Valéry Giscard d'Estaing, în schimb, este mulțumit, deși a fost nevoit să facă anumite concisii. Mai ales britanicilor, care au insistat că în viitoare Constituție să nu se pomenească termenul federație. În același timp, el a renunțat și la denumirea Europa Unită sau Statele Unite ale Europei. Proiectul propune alegerea unui președinte al Europei și al unui ministru de externe, iar Uniunea Europeană va deveni personalitate juridică. Proiectul include și o carte a drepturilor fundamentale ale omului, pe care în mod obligatoriu toate statele membre vor trebui să o respecte. Pentru activitatea sa, Giscard va fi distins joi la Aachen cu premiul Carol cel Mare, pentru că, așa se poate citi, afișele dedicate evenimentului Viitorul Europei depinde de această Constituție. Inclusiv euroscepticii sunt de această părere. Ministrul italian pentru probleme europene, Rocco Buttiglione, care face parte dintr-un guvern care în ultima vreme a formulat anumite rezerve față de viziunea integrării împărtășite la Paris și Berlin, a salutat proiectul. Într-un interviu acordat ziarului german Süddeutsche Zeitung, Buttiglione este de părere că viitoarea Constituție va fi un pact civic. Acest pact urmează să consolideze metodele comune de a acționa, ceea ce înseamnă, potrivit ministrului, și o îngrădire a influenței guvernelor naționale asupra puterii decizionale a Uniunii Europene. Totodată, ministrul pledează pentru principiul majoritar în forurile de decizie, care astăzi pot fi blocate de dreptul de veto al diferitelor țări membre. În același timp, el se pronunță pentru prelungirea mandatului acordat președintului Consiliului European pentru o perioadă de 2 ani și jumătate și nu pentru 5 ani. Președintele nu poate fi un conducător unic, afirmă Buttiglione, ci el trebuie să exprime voința colectivă a Consiliului pe care îl prezidează. Teama statelor mai mici față de puterea viitorului președinte este nefondată, deoarece în această funcție pot fi aleși și reprezentanții acestor țări. În ceea ce privește propunerea privind reducerea numărului de comisari europeni, ministrul italian opinează că tocmai în acest for reprezentanții țărilor mai mici își pot exprima doleanțele.
Și cu relatarea corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totuc, se încheie și actualitatea internațională de astăzi, marți, 27 mai. prezentat din studiourile de la Praga de Ileana Giurgescu, care vă spune mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea.